Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti, ef ég skil háttvirtan fyrirspurnar rétt að þá hefur hann mesta áhyggjur af lýðheilsumálunum varðandi frumvarpið en hefur samt mesta áhyggjur að því að fólkið hafi ekki aðgengi að vörunni. Ég reyna átta mig hvernig ég svara því en í þessum orðum liggur það að ef að kaupmaðurinn á Patreksfirði hérna getur ekki haft nógu mikið vöruúrval í sinni vestlina þegar ekki nógu mikið markaður á Patreksfirði til þess að halda upp í fjölbreyttu vöruúrvali ég þá sem drekki ekki áfengi skattgreiðandi þessu landi að borga fyrir það að íbúar á Patreksfirði hafa geta búið við gott vöruúrval en svo búið við skerta heilbrigðisþjónustu þetta bara fer ekki saman í mínum huga
Þá veitir andsvara